Știrile se încheie aici, la Radio România Actualități. Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cătălin Gombo, și ție și ascultătorilor!
Iar a avut loc azi noapte un atac cu drone. Armata chiar a anunțat că e posibil ca una să fi ajuns în spațiul aerian al României. Ai și subiectul?
Este subiectul principal al emisiunii. Din păcate, avem și, evident, pe alte surse, lucruri care par să confirme faptul că pe deasupra municipiului Galați, pe deasupra municipiului Brăila și în Tulcea, au fost detectate auditiv, pentru că fiind noapte nu s-au prea văzut, drone. În afară de celelalte subiecte, intrăm în curând cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Mulțumesc, Cătălin Gomboș.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața încă o dată, o nouă producție Marca Ora Armatei, așa cum se întâmplă în fiecare sâmbătă aici la Radio România Actualități, după știrile orei 9. În noaptea de 29 spre 30 septembrie, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective din Ucraina, în urma detectării unor grupuri de drone care se îndreptau spre teritoriul ucrainian, în proximitatea graniței cu România. Ministerul Apărării Naționale a alertat forțele aflate în serviciul poliției aeriene și a notificat, începând cu ora 22:38, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Galați. Acesta este un fragment din comunicatul de presă al Ministerului Apărării Naționale. Îngrijorare a oamenilor care sunt și în acele zone, dar care sunt în toate zonele României, pentru că dronele pot să ajungă aproape nedetectate într-o arie foarte mare din teritoriul României. La telefon este șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale, generalul de brigadă Constantin Spânu. Domnule general, bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Foarte așteptat vocea dumneavoastră într-o astfel de situație. Înțelegem că este o chestiune fără precedent, cel puțin până acum nu știm să se fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat în această noapte.
Nu aș vrea să intrăm într-o logică de panică și de escaladare de informații. Ceea ce ați prezentat dumneavoastră face parte din informațiile pe care le-am transmis în cursul acestei dimineți. În noaptea aceasta a fost o nouă serie de atacuri executate de forțele ruse împotriva unor obiective din Ucraina. Ministerul Apărării Naționale, prin structurile cu competențe, a monitorizat în timp real situația aeriană din proximitatea granițelor noastre. De aceea, la detectarea unor grupuri de drone care se îndreptau către teritoriul ucrainian, au fost aplicate procedurile care sunt deja folosite de foarte multă vreme în această situație, sunt repetate și exersate, s-au alertat structurile aflate în serviciul de poliție aeriană, iar în același timp a fost notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din județele aflate în proximitatea graniței cu Ucraina, Tulcea și Galați. Este adevărat că în contextul acestei situații, sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată și aș dori să insist pe acest adjectiv, posibilă pătrundere neautorizată în spațiul aerian național, cu un semnal detectat pe un traseu către municipiul Galați. Chiar în cursul nopții, la momentul la care a fost indicat acest traseu, acest semnal radar, forțele ale ISU, poliției și poliției de frontieră au fost redirecționate către zonele aflate în proximitatea ultimelor coordonate înregistrate de sistemele radar. Nu au fost identificate în cursul nopții, căutările au fost reluate în această dimineață și vor continua și în cursul acestei zile. Aș dori să spun că la ora 1:41 a fost declarată încetarea măsurilor de alertare în toate zonele vizate. Noi vom reveni cu informațiile pe măsură ce acestea vor fi disponibile în urma acestor proceduri care se derulează, așa cum spuneam, chiar în acest moment. Vom participa și noi, Ministerul apărării naționale cu forțe și mijloace la aceste operațiuni de căutare și sperăm să avem situația lămurită în cursul acestei zile.
Cu siguranță cunoașteți și dumneavoastră care a fost textul acelei alerte extreme. A fost o adevărată isterie pe internet azi noapte, în care oamenii au confirmat că au auzit drone. Și aici spune adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă, durata 90 de minute. A fost, cred, un pic mai altfel decât celelalte mesaje care au fost date până acum.
Sigur, dar încă o dată n-aș dori să intrăm într-o logică, cum a spus dumneavoastră, a isteriei. Sunt semnale, sunt semnalizări, atenționări transmise prin sistemul RoAlert, tocmai pentru a reduce riscurile populației. Deci procedurile au fost aplicate așa cum este necesar să fie aplicate. La momentul detectării acestor roiuri de drone care se apropiau de granițele României, îndreptându-se spre Ucraina, au fost aplicate toate procedurile de alertare. Deci aș dori să transmit un semnal de încredere, de liniște. Autoritățile monitorizează situația, luăm toate măsurile care pot fi luate în aceste situații. Evident, riscurile nu pot fi reduse la zero, pentru că suntem în proximitatea unei zone de conflict. România este însă o țară la pace, o țară în care viața se desfășoară normal, în care autoritățile, iată, a fost nevoie să dăm în cursul acestei nopți semnalele de alertă pentru populația din județele aflate în proximitate, tocmai pentru că am detectat aceste situații. Vom continua să monitorizăm și să revenim cu informații pe măsură ce se clarifică această situație. Vă spuneam, forțele din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională se află la acest moment în teren și încercăm să lămurim această situație.
Este același mesaj de încredere pe care ne-am pregătit să-l dăm și noi. Am fost toată săptămâna în zonele acestea. Avem un reportaj de la ISAC, cea de la Poliția de Frontier. Avem un alt reportaj din zona limitrofă Ucrainei, acolo unde avem forțele din flotila fluvială. Se monitorizează, cum ați spus, și să sperăm că lucrurile vor reveni la normal. Vă mulțumesc, domnule general Constantin Spânu, și să ne auzim cu bine și cu altă ocazie aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. Mulțumesc!
Mulțumesc eu pentru invitație!
Așadar, acestea sunt primele știri oficiale, prima comunicare oficială dinspre Ministerul Apărării pe marginea acestui subiect. Spuneam că avem câteva lucruri culese în această săptămână pe marginea subiectului, nu doar, iată, din păcate, azi noapte s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar au mai fost cele două atacuri, unul dintre ele la Isaccea, și vă propun să începem cu un interviu pe care l-am realizat la Poliția de Frontieră, acolo unde a fost întrerupt traficul între Ucraina și România. Ascultăm, revenim.
Mă numesc Laurențiu Moraru, sunt subcomisar de poliție, actualmente împuternicit al punctului de trecere a frontierei Isaccea.
Domnule subcomisar, acum doar câteva zile a fost un atac, înțeleg, în premieră în zona asta și cu asemenea forțe, însă lucrurile cred că ar trebui să fie transmise către public, așa cum stau ele de fapt. Este o situație care a fost cumva prevăzută și după întreruperea fluxului de la vamă, iată, lucrurile s-au reluat și acțiunile merg bine.
Da, într-adevăr, au fost niște evenimente care au perturbat activitatea punctului de trecere a frontierei, în sensul că au fost sistate activitățile ce țin de trecerea frontierei. Însă, actualmente, totul a revenit la normal. Fluxul de pasageri și mărfuri se desfășoară în condiții normale.
Și în legătură cu această cooperare, colaborare între instituții, cum se desfășoară ele? Cu poliția, cu Ministerul Apărării, cu toate cele care trebuie să-și dea mâna într-o asemenea situație grea cum a fost acum câteva zile?
Nu e vorba numai despre situația de acum câteva zile. După 24 februarie, când conjunctura a făcut de așa natură ca Isaccea să fie pusă pe hartă, mai mult decât a fost înainte, Într-adevăr, a fost și există în continuare o cooperare foarte strânsă atât cu ONG-urile care desfășoară activitatea în zonă, cât și cu celelalte instituții din cadrul MAPN, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Și cu siguranță relațiile pe care le avem și le-am consolidat în perioada aceasta vor fi în continuare la același nivel, dacă nu mai bun.
Dincolo de lucrurile astea oficiale legate de serviciu, vă întreb ca om, pentru că aveți în subordine oameni cu care lucrați și doar ne uităm peste Dunăre și vedem locul care a fost bombardat. Cum o simțiți dincolo de uniformă și de ceea ce aveți de făcut, ca om care se poate confrunta oricând cu un pericol mai mult decât cei de la București, care sunt un pic mai departe, sau cei din Transilvania?
Este într-adevăr un pic delicat, ca să spun așa, pentru că te uiți pe fețele colegilor tăi și vezi că există o temere, vezi că există o îngrijorare. Însă ce pot să spun, că au dat dovadă de profesionalism extraordinar. Vreau să spun că toți au fost aici, s-au sprijinit unii pe alții și nu am absolut nimic ce să le comentez. Nu pot decât să-i apreciez pentru asta. Dar suntem oameni și nu trebuie să uităm că suntem la doar 900 de metri de zona în care ultima dată au explodat 6 drone acum 2 zile.
Mulțumesc tare mult și vă doresc succes și putere de muncă mai departe și să ajutați la tot traficul ăsta care e important chiar în context european.
Vă mulțumim mult, nu facem altceva decât să ne facem datoria și vom fi aici 24/7, așa cum am fost și înainte și după 24 februarie.
Jurnal Militar Radio România Actualități, ora 9:17. Important de ascultat și de înțeles ceea ce spun oamenii care sunt acolo în prima linie, așa cum a fost vorba și despre subcomisarul Laurențiu Moraru mai devreme. Nu este vorba doar despre situațiile punctuale, despre ceea ce se întâmplă acum, este vorba despre o normalitate în care trebuie să lucreze și în care trebuie să funcționeze oamenii și deja avem, iată, foarte multe luni, un an și ceva de război lângă noi. Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța a fost și el pe brațul Chilia, la vedeta blindată Zmârdan și la posturile de observație ale pușcașilor marini, să vadă cum arată lucrurile pe teren. A discutat și cu câțiva pescari, a ieșit un reportaj interesant. Bogdan a descoperit și o pată de culoare, un britanic, în finalul reportajului, care spunea că a venit la plaurul de la Londra, nu doar să pescuiască, ci și să fie parte de la istorie. Desigur că localnicii, să-mi fie iertate, l-au considerat nebun când vine într-un loc unde poate să fie lovit de o dronă. A fost verificat și de poliția de frontieră de mai multe ori, dar el nu s-a supărat, era fericit, probabil pentru că putea să pescuiască și să aibă parte și de senzații tari. Ascultăm reportajul, revenim.
Sunt locotenent Cerchia Claudiu Andrei, comandant vedetei blindate 178 Smărdan, navă dislocată în raionul Ren Ismail. Misiunea navei este de a monitoriza spațiul aerian și naval din sectorul Ren Ismail în sectorul de est al Dunării. Supravegherea se execută în cooperare cu celelalte forțe ale flotilei fluviale. Supravegherea aeriană este executată de către operatorii de mini-drone, iar supravegherea navală se execută cu puncte dislocabile către Ren și către Ismail. Ne aflăm în punct fix, noi nu patrulăm, supravegherea navală se execută cu scafandre din secția fluvială, iar observarea aeriană se execută cu mijloacele bordului, mijloacele electronice ale bordului, cât și cu observatori.
Ce au spus localnici? E prima oară când o navă militară staționează aici la Pătlăgeanca.
Populația nu trebuie să fie speriată că o navă militară se află în acest punct. Din contră, trebuie să găsească în acest scop un motiv de siguranță. Am interacționat cu populația civilă, trebuie să cunoaștem, bineînțeles, zona în care ne aflăm, zona de responsabilitate a forțelor navale. Ne aflăm aici de câteva zile. De când suntem noi, nu au existat atacuri asupra teritoriului ucrainean, dar aceștia au avut antrenamente cu sirena.
Domnule sublocotenent, iată, am ajuns și la primul punct de observație al pușcașilor marini. Suntem în zona Plaura. Ismailul se vede foarte bine.
Sunt sublocotenentul Doran Ciprian Flaviu din cadrul regimentului 307 Infanterie Marină. Acum sunt comandantul misiunii executate la Plaura. Este pentru prima dată când avem o misiune de acest tip. Este ok, oamenii sunt destul de pregătiți. Populația civilă, am vorbit cu dânsii. Pentru prima dată a fost un impact mai mare pentru ei. Acum deja s-au obișnuit cu aceste atacuri ale Rusiei.
Cum a simțit primele nopți în care au fost bombardamente pe malul ucrainean?
Pentru prima dată când am avut aici o dronă explodată, a fost puțin instalată o senzație de teamă, dar ne-am comportat așa cum trebuie. Este o situație mai specială acum. Noi încercăm să calmăm populația civilă și să le spunem că totul o să fie bine. Sunt diferite accidente care se întâmplă acum, dar rămâne de văzut ce o să facem în continuare.
Folosesc adăposturile pe care Ministerul Apărării Naționale le-a instalat?
Sunt persoane care sunt pro acestor adăposturi și sunt altele care nu le convine să se adăpostească în ele pentru că ei consideră că nu le oferă o siguranță destul de mare. Este o zonă cu vegetație foarte deasă și cu multe păduri și este greu de găsit o dronă în momentul în care ea cade într-o pădure pentru că nu sunt urme. Trebuie luată la pas toată zona, milimetru cu milimetru, centimetru cu centimetru și să găsim urmele căderii acestei drone. Ne ajută foarte mult și colegii noștri cu dronele. Ei supraveghează zona din spațiu aerian și în momentul în care observă ceva suspect, noi mergem în spațiu terestru și cercetăm zona în amănunt.
Vă deranjează faptul că nu sunteți înarmați? Vă simțiți puțin altfel?
Nu, nu este nicio problemă pentru că nu suntem prevăzuți cu armament acum asupra noastră. Oricum nu ne ajută cu nimic. Noi aici avem o misiune de cercetare și supraveghere a zonei.
Stăm de vorbă și cu, nu știu cum să-l numesc, un turist, un pescar care se află aici de 3 săptămâni. Vă e frică?
Mă numesc Marius Mertoiu, din Călăraș sunt. Nu. Deși a căzut o dronă în zona asta, e puțin probabil să cadă.
Și nu vă deranjează când sună alarmele? Știți că este un adăpost puțin mai încolo, făcut de Ministerul Apărării. Vă tentează să mergeți sau nici vorbă?
Nu.
De ce?
Pentru că niciodată pe timpul zilei, deși sună alarmele, niciodată aici nu există bombardamente. Există la Odessa sau la Nicolaev.
Dar noaptea se schimbă treaba, nu prea știți unde o să cadă. Schimbă,
dar sunt drone și am văzut groapa unde a căzut. Nu e cine știe ce să zici că e vreo șmecherie cu ea.
A devenit punct de atracție turistică?
Da. E punct de atracție. În prima noapte când am fost aici au uit vreo 8 drone. A fost urât. Am simțit în piept unda de șoc, da, pentru că cădea una după alta. Și au căzut 5 în partea aia, după aia una aici de vis-a-vis. După aia trei în partea cealaltă. Noi suntem în NATO, e spațiul nostru aerian, nu? Trebuie să-l apărăm. Băieții să uită ca și noi la drone. Dacă cade una, ce poate să facă băieții? Să ne bage în adăpost doar.
Mai vă bucură pescuitul dacă noapte de noapte sunteți treziți de sirene?
Cumva mă bucură pescuitul, dar vreau să sune sirenele de la lansete, nu sirene de la ucrainieni.
Da, nu sunteți singuri, ai sunteți mai mulți, chiar și cineva din Londra, din Anglia. Da. Care e povestea dumnealui?
Dumnealui a citit în presă despre satul ăsta și despre cumva că e un hotspot în Europa și a plecat luni din Londra și a ajuns alaltăieri aici. A fost, să zicem, puțin hărțuit pentru că nu înțelegea nimeni ce caută pe aici. A vrut să stea la un sătean, nu l-au gonit acolo și l-am primit noi aici.
My name is Sean from London. I chose to come here because I want to experience village life. And also,
sunt interesat de istorie, de războaie și conflicte, în special în cel al doilea război mondial și cel din Vietnam. Am vizitat câmpurile de bătălie și am vrut să vin aici să experimentez, să fiu un martor la conflictul din Ucraina.
And I work with Romanian guys in London, so I know what Nebun means.
Da, am mai spus cetățeanul englez că a fost legitimat de mai multe ori, a fost frumos, însă este extrem de prietenoasă armata, poliția de frontieră, oficialii și că a fost verificat de 20 de ori, va rămâne acolo pentru că este atras de această situație și de adrenalina pe care o are în apropierea războiului. Noi mergem mai departe cu comandantul garnizoanei Tulcea, comandorul Antoanel Vătămanu, care și domnia sa coordonează forțele din flotila fluvială acolo pe graniță. Ascultăm.
Am onoarea să vă salut, sunt comandor Vătămanu Antoanel, comandantul divizionului 88 vedete fluviale.
Sunteți și comandantul garnizoanei Tulcea. Este, cred, un moment important pentru opinia publică să afle că flotila fluvială are misiuni în permanență de supraveghere și de menținerea siguranței până la urmă și chiar acum v-ați întors dintr-o misiune cu navele dumneavoastră.
Executăm misiunile specifice adaptate noului context regional de securitate, a cărui coordonate au fost schimbate ca urmare a acestei agresiuni a Federației Rusiei asupra Ucrainei. Mai mult decât atât, poziția geografică a noastră, Tulcea, care este la limita frontierei cu Ucraina, impune o serie de măsuri specifice care necesită instruire și antrenament continuu adaptat acestei noi situații. Așa cum ați amintit, într-adevăr, sunt și comandantul garnizoanei, pe lângă activitățile sau misiunile pe care le avem de îndeplinit în cadrul divizionului 88, vedete fluviale. Ca unitate de garnizoană ne relaționăm foarte bine, aș putea spune, cu autoritățile locale pentru a asigura un flux informațional adecvat în vederea informării oportune a populației civile din zonă asupra acțiunilor militare, precum și flux invers prin răspuns de fiecare dată pozitiv la solicitările care devin din partea autorităților locale.
Cum s-a întâmplat și acum câteva zile cu atacul cu drone de la Isaccea, unde ați lucrat foarte bine cu celelalte structuri, cu poliția, cu poliția de frontieră, cum v-ați coordonat împreună?
Avem o cooperare foarte strânsă atât cu Poliția de Frontieră, cât și cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în zonele în care avem și noi dispuse forțe și mijloace, atât în Isaccea, unde s-a înregistrat ultimul atac cu drone, dar și pe granița de pe brațul Chilia, în zonele Ceata Alchioi, Plauru, Chilia, Pardina și chiar pe Riprava.
Oamenii din subordine, marinarii militari din subordine, dincolo de misiune, dincolo de uniformă, sunt oameni și cred că trăiesc intens stresul ăsta al apropierii războiului, al apropierii graniței cu Ucraina. La începutul războiului știu că am mai fost la dumneavoastră și erau destul de îngrijorați. Spuneți că au mai intrat în normal lucrurile.
Este normal să se întâmple așa, a fost un război început anul trecut, în luna februarie, care, ca pe întreaga populație a României, ne-a găsit și pe noi surprinși cumva de efectele acestuia, dar noi suntem militari înainte de toate, avem pregătirea psihică necesară să trecem ușor peste aceste dificultăți, ne-am adaptat la fel cu ușurință și pot spune acum că suntem în măsură să facem față oricăror situații create de conflictul din zonă. Militarii au un moral ridicat la acest moment. Avem încredere atât noi cât și populația în forțele și mijloacele și tehnica și armamentul din dotare cu care realizăm supravegherea permanentă și cercetarea spațiului aerian, naval și terestru.
Și mai aveți un motiv, să nu-i spun de bucurie, dar oricum de optimism. Cea mai nouă măsură a Ministerului Apărării, aceea de a reglementa recrutarea viitorilor soldați gradați profesioniști în unități, îmi spuneți că deja se văd roadele, că aveți foarte mulți candidați și potențiali viitori colegi.
Da, este vorba de ordinul șefului statului major al apărării numărul 54 din acest an, pe care l-am primit cu bucurie, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, dacă până acum aveam o prezență redusă în urma unui proces de recrutare și selecție soldați gradați profesioniști, acum se pare că suntem pe cealaltă turnură, avem un număr destul de bun de militari, de candidați recrutați, care se pare că au trecut sau trece, sunt în continuare în proba de selecție și mare parte din ei au trecut de aceste probe. Privesc cu optimism acest proces și consider că vom reveni la o încadrare mai bună și la un proces mai bun de încadrare al unităților după finalizarea etapei de recrutare, selecție și repartizare conform ordinului șefului statului major al apărării.
Un mesaj pentru cei care ascultă la radio din partea unui comandant din forțe navale de aici, de la granița cu Ucraina. Să stea liniștiți, avem forțe, avem capabilități pentru securizarea zonei?
Forțele navale, noi militari din flotila fluvială, suntem prezenți aici la datorie pentru a le aduce liniștea tuturor cetățenilor din zona noastră de responsabilitate.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Ora 9:29 aici la Radio România Actualități, Jurnal Militar cu rubrica de actualitate, cu, evident, cu știrile de actualitate de până aseară. Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Italia este unul dintre principalii contributori la efortul de apărare și descurajare pe flancul estic NATO. Militarii italieni sunt prezenți la exercițiile aliate desfășurate pe teritoriul României, contribuie cu personal în structurile de comandă NATO găzduite de țara noastră și participă constant la misiunea de poliție aeriană întărită din România. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, aflat într-o vizită la Roma la invitația omologului său, Guido Crosetto, a salutat decizia Italiei de a afilia forțe la Brigada Multinațională de la Craiova pentru instruire și exerciții. Angel Tâlvăr a vizitat în peninsulă Centrul pentru Înalte Studii Militare în domeniul apărării și s-a întâlnit cu reprezentanții ai industriei de apărare din Italia, printre care compania Leonardo, care este prezentă și în România. În poligoane de instrucție din județul Brașov are loc timp de două săptămâni cel mai mare exercițiu de instruire din acest an al trupelor de vânători de munte. La Sarmis 23, Olt 23 participă militarii brigăzilor 2 și 61 vânători de munte, alături de forțe aliate din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța și parteneri din Republica Moldova. Până pe 6 octombrie au loc activități de instruire în comun în scopul verificării și validării procedurilor operaționale specifice în teren muntos învădurit, în context multinațional și interinstituțional. La exercițiu participă și structuri specializate în recunoaștere și supraveghere, medicină operațională și comunicații militari și aeronave din cadrul forțelor aeriene române, precum și reprezentanții ai Inspectoratului de Jandarmi Județean, Grupării Mobile de Jandarmi și Inspectoratului pentru Situații de Urgență din municipiul Brașov. Conducătorul exercițiului este comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte, colonelul Traian Magherca.
Exercițiul Sarmis 23 reprezintă principalul eveniment de instruire al Brigăzii 2 Vânători de Munte. Este conectat cu exercițiul OLT 23 al Brigăzii 61 Vânători de Munte. Astfel, am creat cadrul unitar pentru o instruire în comun a celor două mari unități din structura de forțe armate României. Principalul scop al acestui exercițiu este de a îmbunătăți deprinderile, competențele, abilitățile militarilor din cadrul structurilor care acționează în câmpul de luptă.
Militarii răniți care au reprezentat România la Jocurile Invictus de la Düsseldorf s-au întâlnit joi cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad, care i-au felicitat pentru participarea la ediția din acest an a competiției. Delegația României la Invictus Games 2023 a obținut 14 medalii, 4 de aur, 5 de argint și 5 de bronz. Ministrul Tâlvăr a conferit emblema de merit în slujba păcii și distincții sportivilor și personalului din staful tehnic și din echipele de sprijin ale lotului. Capitanul echipei Invictus România, plutonierul ajutant în retragere Florin Boc, a înmânat ministrului apărării drapelul României, care va fi preluat de următorul capitan al echipei noastre la viitoarea ediție a Invictus Games.
Am simțit că spiritul Invictus și camaraderia noastră este acolo în fața tuturor și le-am arătat că și noi putem fi mare parte din familia Invictus. Va urma o perioadă de pauză, fiecare cred că va pleca în concediu, dar după care vom începe din nou activitățile și vom participa la diferite competiții naționale, internaționale. Ștafeta veteranilor care va pleca de la București și eu o aștept cu drag la Bistrița în data de 21 octombrie.
Compania Romtehnica, aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, a lansat licitația pentru achiziționarea de obuziere autopropulsate pe șenile pentru unitățile de artilerie din Armata României. Până la termenul limită de la mijlocul acestei luni s-au înscris 3 companii. Concernul german Krauss Maffei Wegmann propune modelul PZH-2000 folosit în prezent și în Ucraina, după ce a fost donat Kievului de către Germania. Din Coreea de Sud s-a înscris compania Hanwha cu modelul Kano Thunder, în timp ce Turcia are ca ofertă modelul T-155 Firtina. Cerințele Ministerului Apărării pentru noile sisteme de armament sunt protecția, viteza de manevră, puterea de foc și distanța de tragere mărită. Contractul pentru obuzierul calibru 155 mm de nivel batalion este estimat la o valoare de 4,2 miliarde lei și se va derula pe o perioadă de 5 ani. Franța și Republica Moldova au început negocierea unui acord în domeniul apărării, a transmis biroul ministrului francez al apărării în urma deplasării efectuate de Sébastien Lecornu la Chișinău. Franța va continua să stea alături de Moldova în fața oricărei tentative de destabilizare, se arată în comunicatul citat de agenția France Press. Ministrul francez al apărării și omologul său, Anatolie Nosatei, au semnat o scrisoare de intenție pentru a întări cooperarea în domeniul apărării și a asista Republica Moldova în modernizarea instrumentelor sale militare. Chișinăul a anunțat achiziția unui radar Groundmaster 200 produs de concernul multinațional Thales, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri și care va fi folosit pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian moldovenesc. Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anunțat joi că au fost descoperite resturile unui proiectil într-un lac din sud-estul țării. Autoritățile au confirmat că acestea provin de la o rachetă, urmând ca specialiștii să identifice tipul și proveniența acesteia. Incidentul survine după ce luni un fragment dintr-o rachetă antiaeriană S-300 a căzut pe teritoriul regiunii separatiste Transnistria.
Jurnal Militar Radio România Actualități merge mai departe cu interviul săptămânii. Subiectul central, nu doar al săptămânii, ci al perioadei, este drona și aici vom vorbi despre prima dronă descoperită pe teritoriul național, cea despre care s-a făcut atâta vâlvă. Invitat colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag, unitate ai cărei militari au găsit la începutul acestei luni fragmentele de dronă căzute pe teritoriul nostru. Despre acest subiect, dar și despre ce înseamnă să fii infanterist marin în cel mai apropiat loc din țara noastră de războiul din Ucraina vecină, ascultăm încă câteva momente.
Interviul săptămânii.
Invitat la interviul săptămânii, colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag. Domnule colonel, bună dimineața, bun venit la radio.
Bună dimineața, dumneavoastră și ascultătorilor noastre, după o lungă perioadă, după o absență în care am fost evident încărcați cu diverse misiuni și sarcini, din nou în eter.
Din nou în eter și înainte de a discuta, așa cum făceam noi de obicei, despre situația complicată de aici, din zona lagunară pe care dumneavoastră o aveți în responsabilitate, și iată că acum mai mult decât în vremea în care vorbeam noi. N-am cum să ratez acest subiect. Sunteți cel care împreună cu subordonații dumneavoastră, cu echipa dumneavoastră de aici de la regimentul 307, care ați descoperit vestita dronă care a creat atâtea controverse. Și a fost o misiune foarte complicată și care v-a dat destule bătăi de cap.
Da, este adevărat că a schimbat un pic configurația evenimentelor. Da, se întâmpla undeva în 5 septembrie, era o zi de marți, nu părea să anunțe nimic deosebit. Pe la ora prânzului am primit ordin de la comandantul flotilei fluviale împreună cu echipă de cercetare să executăm cercetarea unui raion în zona Ceatalchioi-Plauru, undeva la nord-estul deltei Dunării, pe raionul portului ucrainean Ismail. Pe baza datelor, că evident, pe timp de pace monitorizăm situația cu mijloacele care ne sunt accesibile, să nu uităm că suntem totuși unitate de infanterie marină, nu unitate de cercetare specializată, tehnică. Am monitorizat datele pe sursele deschise și din presă, care erau disponibile la acea dată, știam aproximativ zona și am făcut noi niște simulări pe niște hărți, niște simulări grafice în care ne așteptam, redusesem totul la o suprafață de un kilometru pătrat în care era foarte probabil să găsim drona în apropierea sau la sud de portul Ismail. După o pregătire foarte scurtă a misiunii ne-am deplasat, eram și presați de timp, de luminozitate, pentru că pe timp de noapte lucrurile se complicau, eram presați și de necesitatea de a traversa Dunărea și de mijloacele de trecere civile la acea dată disponibile pentru traversarea Dunării pe la Tulcea, pe la Tudor Vladimirescu. Cum spuneam, după o pregătire scurtă a misiunii, m-am deplasat cu echipa mea de cercetare în teren și ne-am îndreptat spre zona țintă, pe Red Box, cum îi spunem noi. Ne-am organizat scurt la fața locului, un teren cu multe probleme de accesibilitate. Era undeva în zona unei fâșii de pădure de pe malul drept al brațului Chilia. Am făcut o scotocire, un al doilea rând, către a doua acțiune de scotocire am recunoscut fragmentele specifice unui obiect aerian necunoscut, care nu semăna, nu era specific locului. După care am evaluat expeditiv la fața locului dacă nu există pericol de explozie, dacă nu sunt obiecte care ne pot pune viața în pericol. Pe baza unor indici sumare am raportat comandantului flotilei fluviale că este foarte posibil să fi găsit fragmente, cel mai probabil aparțin unui obiect aerian necunoscut, care nu se află în dotarea armatei române. Cu semnalmentele de rigoare din zonă, vegetație arsă, fragmente împrăștiate pe o rază de 20-30 de metri, cu multe elemente specifice unei aeronave, unui sistem aerian fără pilot.
Puteți spune și putem spune cu mâna pe inimă că a fost un moment istoric, cred că a fost prima descoperire a unui asemenea obiect de după cel de-al doilea război mondial încoace.
Da, vă dați seama că era pentru prima oară când un obiect militar aparținând unei forțe străine, dintr-o cauză evident tehnică, era pe teritoriul României, în condițiile unui război foarte aproape la 100 de metri de granița României. Evident că și doza de adrenalină creată de moment și de găsirea acestor rămășițe a creat și pentru noi ca oameni o emoție, pot să spun că a fost o emoție. Dar pe măsură ce am primit instrucțiunile de rigoare pentru a gestiona situația, ne-am revenit, am redevenit lucizi, raționali și am luat o decizie să recuperăm acele obiecte și să le livrăm echipelor specializate de investigații.
Aceasta a fost principala misiune după ce ați descoperit-o, să o predați echipelor de investigație și spuneați despre proceduri. Puteau să mai existe și alte pericole în afară de cele care erau, să zicem, cunoscute și reglementate și aici spun, de exemplu, putea fi chiar un material radioactiv.
În mod evident, datele disponibile privind sistemele aeriene fără pilot din dotarea altor armate sunt disponibile, evident, putea să aibă mecanisme neexplodate încă, putea să conțină substanțe chimice toxice de luptă, putea să conțină elemente radioactive. Era foarte greu. Noi nu eram pregătiți, echipați corespunzător pentru a o găsi. Aveam cunoașterea acestor tipuri de sisteme aeriene din baza de date de care dispunem, dar nu cunoșteam elemente de subtilitate. Suntem infanteriști marini. Evident că aveam pregătite echipe EOD de CBRN, apărare chimică, bacteriologică și radiologică pentru a interveni și pentru a face cercetarea locului. Dar și sub presiunea timpului și plus evaluarea noastră sumară nu ne-a indicat niciun pericol asupra vieții noastre. Ca urmare am procedat ulterior conform instrucțiunilor să le strângem, să le predăm echipei specializate.
Iată deci încă una dintre misiunile foarte importante pe care le aveți aici în această zonă. Revenind la misiunile uzuale ale dumneavoastră, vă luptați cu situația tensionată, cu subîncadrare este un adevăr și chiar acum îmi spuneau colegii din flotila fluvială că această măsură a statului major al apărării de a transforma această acțiune de recrutare și de a reveni la această variantă prin care puteți recruta la unitate își arată roadele. Asta este o chestiune pe care aș vrea să o dezvoltați dacă și la dumneavoastră s-a văzut o creștere de număr de oameni care ar putea veni aici.
În mod evident, pentru Regimentul de Infanterie Marină, recrutarea de pe plan local a personalului este mult mai eficientă decât metoda centralizată. Pentru că la infanterie marină avem nevoie de oameni care cunosc foarte bine locurile. Să nu uităm că Delta Dunării și zona lagunară e o zonă complicată, nu numai sub aspectul geofizic sau al hidrografiei, dar am nevoie de oameni care sunt familiarizați cu apa, buni înotători. Am nevoie de oameni care pot supraviețui în condițiile unei infrastructuri austere. Oameni care cunosc foarte bine Delta Dunării, oameni care cunosc foarte bine zona lagunară, care cunosc, să spunem, dialectele etniilor din zona noastră. Foarte important. Este foarte greu să găsesc din alte zone geografice ale țării oamenii potriviți pentru infanteria marină. Zonele de coastă rămân în continuare în toată lumea, nu mai vorbim de noi. Zonele de coastă rămân zone foarte complicate sub aspectul configurației geofizice, geografice, geomorfologice, naturale și multiculturale. Zonele de graniță și zona de coastă a României este un mix etnic. Am nevoie de oameni care să fie familiarizați sub aspect etnic-cultural cu națiunile din jurul nostru.
Este greu să formați acești oameni după ce ei pășesc pe poarta unității, pentru că este, cred, mult mai complicat decât într-o unitate regulată din centrul țării.
Da, bineînțeles, pentru mine îmi facilitează faptul că am oameni din zonă, nu numai sub aspectele materiale, locuință, cazare și toate beneficiile economice ale carierei militare, dar este mai ușor pentru mine să instruiesc în specificul zonei. Îmi ia mult mai puțin timp și mult mai puțin efort să rezolv. Practic, eu nu mă voi rezuma decât la instruirea lor pe principalele deprinderi militare, deprinderi de luptă.
Aici este un paradox, pentru că este tributul pe care garnizoanele mici, să zicem izolate, îl plătesc, oamenii vin și au dreptul la un moment dat să migreze, să se mute în altă parte, neavând un avantaj material pentru care să rămână într-un loc cu condiții mai vitrege, un pic mai departe de familie. Aici poate că ar trebui găsite niște soluții legislative ca să se rezolve treaba asta.
Evident că toate unitățile militare din margine, din zona estică, sud-estică, au suferit un proces de depopulare masivă în ultimii ani. Acum, nu cred că ar trebui să concentrăm armata României doar în marile garnizoane, cum e Craiova, București, Focșani, Cluj, Iași. Adică eu cred că totuși oamenii sau unitățile situate în zona amenințării, să spunem, ar trebui să fie foarte bine încadrate și cred că ar trebui să fie prioritizate la încadrare și la tehnologizare, la dotare cu armament, echipamente și materiale specifice. Întregul personal, evident, că va migra către zone care au și oferte culturale și oferte universitare, oferte de cazare foarte bune, dar să nu uităm că orice război începe de la frontieră către interior. Nu vreau să induc sau să pară că suntem sub o amenințare directă, dar în avamposturi ar trebui să bată inima armatei, inima oricărei entități militare, în avamposturi. Bine, acum cu tehnologiile noi, cu rachete de croazieră, cu drone, loitering munitions sau cu diverse alte sisteme, nici în spate nu mai e sigur.
Către finalul interviului nu o să intrăm în analizele noastre obișnuite, pentru că vom face un interviu separat și aduce foarte bine aminte publicul despre analizele noastre în legătură cu războiul din Ucraina. Cum îi simțiți pe oamenii din subordine? S-au mai călit sau mai obișnuit cu ideea aceasta că sunt aici la un pas de război?
În general s-au obișnuit. Noi monitorizăm situația de la începutul războiului și lumea, camarazii noștri s-au obișnuit cu ideea. Suntem bine pentru că nu suntem solicitați în acțiuni de luptă. Suntem deocamdată solicitați în acțiuni de cercetare, de supraveghere, de siguranță. Asta ne menține focusați pe misiune, ne menține vigilenți. Pe de altă parte, războiul în sine este un organism viu, se întreține singur și vedeți că acțiunile militare pe frontul din Ucraina se intensifică nu numai în zonele centrale, în zona Bahmut, în zona Harkov, în zona Herson. Vedeți că începe să se apropie vertiginos și către zona noastră și mă refer în zona asta sud-estică a Ucrainei, Bugeac, zona fluvială, zona coastei Mării Negre.
Vom reveni, cum spuneam, asupra analizei legate de războiul din Ucraina. Domnule colonel Marius Gheorghescu, vă mulțumesc foarte mult și ne mai auzim la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc și sperăm să fie situația din ce în ce mai pașnică.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Da, Jurnal Militar, ne apropiem de final în această zi de 30 septembrie. Misiuni internaționale urmează acum, o rubrică pe care a pregătit-o Edi Nicola cu vești de la militarii români aflați în misiuni în Polonia, în Sudanul de Sud și în Marea Mediterană. Se va întoarce în curând fregata, vom fi și noi acolo, ascultăm.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii celui de-al 13-lea detașament românesc, dislocat în cadrul grupului de luptă, continuă pregătirea în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele trecute, aceștia au participat la un eveniment caritabil organizat de către partenerii britanici, acesta constând în desfășurarea unor competiții sportive. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Aceasta a implicat executarea unui marș tactic, orientare după puncte cardinale, cu ajutorul caracteristicilor terenului și acordarea primului ajutor, conform unor scenarii fictive create pe parcursul traseu. Scopul turneului caritabil a fost sprijinirea, cu ajutorul organizației Billy Chip Charity, a unor persoane nevoiașe și a veteranilor militari ai aliaților englezi.
Părăsim continentul european și ajungem în Africa, unde sub cupola Organizației Națiunilor Unite în Sudanul de Sud se derulează misiunea UNMIS, ce vizează asigurarea sprijinului pentru consolidarea păcii, cât și a dezvoltării economice. Odată cu declararea independenței în iulie 2011, Sudanul de Sud se constituie din 10 state și 3 zone administrative. Țara noastră participă cu 6 militari la această misiune de monitorizare și observare. Colonelul Eduard Vitalis, ofițerul de legătură senior în Yambio, statul Ecuadoria de Vest, vine cu detalii despre regiunea în care acționează.
În zona mea de responsabilitate am Azande, Balanda. Când zic că mă plimb pe străzile cartierului, vă rog să vă gândiți la niște poteci mai largi, pline de gropi, cu niște case pierdute în vegetație, greu de văzut câteodată din drum. Ajungând în zona urbană, este o aglomerație continuă în căutare de hrană.
Ultima oprire o facem în largul Mării Mediterane, acolo unde fregata Regina Maria execută deja de aproape 3 săptămâni misiuni de patrulare în cadrul operației Sea Guardian, cu accent pe verificarea căilor de comunicație maritimă și de asigurare a prezenței navale aliate în zona de responsabilitate. În cadrul primei misiuni de patrulare pe mare, desfășurată între 16 și 25 septembrie, nava a interogat peste 50 de nave comerciale posibil suspecte. În aceasta, fregata Regina Maria, împreună cu restul grupării navale în care acționează, a efectuat o escală de 2 zile în portul Alexandria din Egipt pentru refacerea capacității de luptă, dar și activități de promovare a imaginii forțelor navale române și a României, inclusiv întâlniri cu comunitatea românească din Egipt. De asemenea, au fost derulate exerciții navale în comun cu o fregată a forțelor navale egiptene. Vremea a continuat să fie prielnică în Marea Mediterană, astfel încât nava a putut să execute toate misiunile încredințate de Comandamentul Maritim Aliat MARCOM, inclusiv cu elicopterul Puma Naval, care se află la bord. Fregata Regina Maria urmează să revină în portul militar Constanța pe data de 11 octombrie. Chiar de pe mare îl ascultăm acum pe comandorul Mitel Alexandru, comandantul navei.
Fregata Regina Maria a plecat pe data de 27 septembrie din portul Alexandria în a doua patrulare în cadrul operației Sea Guardian pe lungă 9 zile, astfel încât pe data de 6 octombrie să intre în portul Sud-Avec Creta pentru refacerea capacității de luptă.
Am revenit aici la Jurnal Militar, suntem la finalul emisiunii. Consemnăm acum intrarea în serviciul forțelor aeriene române a unei aeronave foarte iubite de militarii români, C-130 Hercules. Această variantă a aeronavei este C-130H2 Hercules, o aeronavă militară de transport. A intrat cu titlul gratuit în serviciul forțelor aeriene române prin programul Access Defense Articles, care permite Statelor Unite ale Americii să transfere excesul de echipament militar către țările prietene și aliate cu costuri reduse sau fără costuri. Livrarea aeronavei s-a realizat în 15 septembrie, iar între 17 și 29 septembrie echipa mobilă de antrenament americană a desfășurat antrenamente în baza 90 transport aerian. Vor mai intra până la finalul anului 2023 încă două aeronave de acest tip. Cu acestea fiind spuse, vă dau reperele de final. Observatorul Militar se poate citi pe site-ul presamil.ro. ProPatria se vede mâine la TVR de la ora 10. La TVR1 este ultima ediție de la această oră. De săptămâna viitoare, vom vorbi și sâmbătă viitoare despre asta, de săptămâna viitoare ProPatria va începe de la 9. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, numai bine, rămâneți tot cu Radio România Actualități, vin știrile orei 10 și apoi atenție.